Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz 2012-yil mustahkam oila yili deb e'lon qilinganiga oid bo'ldi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2012-yilni mustahkam oila yili deb e'lon qildi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston xalq shoirasi Gulchehra Nurullayeva O'zbekistondan Toshkentga turib qatnashyapti.
Men xalq shoirasi emasman, mana bunaqa unvonim yo'q.
Xo'p, O'zbekiston xalq shoirasi deymiz sizni. Gulchehra opa, bu xalqni shoirasisiz, buni bilamiz. Shuningdek, bugungi eshitishimizda Moskvadan, Moskvadagi mehnat muhojirlarini vakili sifatida o'zini Gastrboy deb blog yozadigan blogger, demak, Gastrboy ishtirok qilmoqda. Gastrboy, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sizni endi Mardikor aka desak ham bo'ladi, lekin Gastrboy degan o'sha taxallusingiz bor, o'sha bloggersiz.
Mayli.
Xo'p, endi Moskvadan yana muxbirimiz Umidjon, Moskvadagi muxbirimiz Umidjon qatnashmoqda. Umidjon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuningdek, bugungi eshitirishimizda pedagog olim Abdulla aka Abdurazzoq Norvegiyadan turib ishtirok qilmoqda. Abdulla aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi biz mana o'zbeklarning juda ko'p qismi Koreyada ham yuribdi, o'shaning uchun Zeboy ismli qizga bog'lanmoqchi edik. Eshitirish davomida balkim bog'lanishga urinarmiz. Zeboxon farzandlarini 12 yildan beri ko'rmadi. O'sha tirikchilik uchun Koreyaga ketib qolib, demak, Zeboxon bilan ham bog'lanishga harakat qilamiz. Hammaga xush keldingizlar deb eshitirishimizni boshlaymiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2012-yilni mustahkam oila yili deb e'lon qildi.
Kirib kelayotgan yangi 2012-yilga yurtimizda mustahkam oila yili deb nom berishni taklif etaman.
Bugungi eshitirishimiz boshlashdan oldin biz Toshkent O'zbekistonga telefon qilib, bitta mashhur mustahkam oila yili deb e'lon qilinganda va oila yili deb e'lon qilinganda balkim bizga yordam bo'lar deb boshida eri yo'q bir ayol hokimiyatlarga murojaat qilgani va rad javob olganini aytib berdi.
Men hamma joyga bordim. Bo'lsa bo'ldi-da, senga o'xshagan eri yo'qlar son mingta bo'lsa, qaysi birlaringga yordam ber, xohlagan joyingga murojaat qilaver dedi.
Endi bugungi eshitirishimizni Abdulla aka siz boshlab bersangiz, mana yillarga nom berish har yili Konstitutsiya kuni arafasida yillarga nom berish an'anaga aylanib ulgurgan va sizni fikrlaringizni eshitsak.
Men har doim shu prezidentimiz yillarga nom berganida juda qattiq bir xavotirga tushardim. Sababi qaysi bir nom bilan atasa, o'sha yili o'sha narsaga hujum qilar edi. O'sha narsada xarob, o'sha narsada qiyinchilik yuzaga kelar edi. Masalan, bizda bo'lsa o'qituvchilar yili deb e'lon qilinganda, o'sha yili o'qituvchilarga beriladigan imtiyozlar hammasi tortib olindi. Masalan, hali elektrga, boshqa gazlarga, nimaga to'lanadigan pullar o'qituvchilarga imtiyozli edi, o'shani oilasiga imtiyozli edi. O'sha yilda, o'sha yildan boshlab keyin faqat o'qituvchini o'ziga taalluqli bo'lib qoldi bu narsa. Uning oilasiga buni taalluqli joyi bo'lmadi. Chunki bolalar yili deganda bolalarni o'sha beriladigan nafaqalariga tajovuz bo'ldi o'sha yili. Va kimda-kim shu mahalla komissiyasiga yalinib shuni ko'ndirsagina oladi, boshqalari olmaydigan qilib shunday qilindi. Men doim shuning uchun xavotirga tushardim. Bu gal yana juda qattiq, eng qattiq xavotirga tushganim mana shu yilgi mustahkam oila yili degani. Demak, o'zi shundoq ham parokanda bo'lib, parchalanib, zaiflashib ketayotgan oilaga yana qanday buni ko'rinliklari bor ekan degan xavotirdaman. Sababiki bu oila yili, mustahkam oila yili bo'lishi uchun vatan oiladan boshlanadi. Oila ostonasidan boshlanadi vatan. Shu oila vatanning bir kichik hujayrasi. Ana shu yerda parokandalik bugun O'zbekistonda boshlangan. Har bitta oiladan yoki ikkita oiladan bittasi tashqariga chiqib ketgan.
Abdulla aka, o'shalardan bittasi ham sizda endi. Siz ham O'zbekistondagi siyosiy problemalar bois O'zbekistondagi oilangizni tark etgan edingiz. Necha yil bo'ldi o'shanga?
12 yil bo'ldi hozir.
12 yil mana vatanidan, oilasidan ayrolikda yurgan pedagog olim Abdulla akaning gaplari edi. Endi Toshkentga bog'lansak, Gulchehra opa, bizni eshityapsizmi Toshkent?
Albatta, hozir Abdulla aka aytganlaridek, bu hammasi, bularni hammasi quruq gaplar, bularni hammasi xalqqa e'tiborini mana shunday sizlar haqingizda o'ylayapmiz. Sizlar haqingizda
qayg'uryapmiz degan ma'noga shunchaki qaratish, aslida ularni muammosini muhokama qilmaslik, ularni muammolarini yechmaslikga doim duch kelaman odamlar bilan suhbatlashib.
Gulchehra opa, amalda qanaqa oilalar? Mana O'zbekistonda kuzatasiz, bilasiz, Toshkentda yashaysiz. Oilalar qanaqa hozir?
Oilalar mana nazarimda hatto ajralish to'ylar bo'ladi-yu, ajralishlar soni tobora oshib borayotganini odamlar aytishadi. Ajralishlar ko'payib ketyapti. Buni asosiy sabablarini men shunday tushuntirishadiki, ular ko'plari turmush tashvishlari, pul topish tashvishlari bilan Toshkentdan, O'zbekistondan yo chiqib ketadi, yoki oddiy mardikorchilikka, oliy ma'lumotli bo'la turib oddiy mardikorchilik qilishga majbur bo'ladi. Buni oqibatida kelinchak bunday er bilan yashashni istamaydi va hokazo va hokazo. Sabablari juda ko'p. Hatto mana shu o'sha oddiy oila yilidan keyin ham qancha million odamlarimiz o'sha mardikor sifatida bir katta bir qismi Rossiyada, katta bir qismi Qozog'istonda, Janubiy Koreyada va hokazo va hokazo. Buni endi hammamiz juda yaxshi bilamiz.
Endi Gulchehra opa, shu o'rinda mana hozir biz bilan o'sha mehnat muhojirlaridan bittasi gastarbayter degan nemischa kalima bor, o'sha mehmon, ishchi degani. O'sha o'zini gastarboy deb atagan o'sha mehnat muhojirlaridan birisi Rossiyadan turib bizni eshitishimizda qatnashyapti. Gastarboy aka, sizdan eshitsak endi. Sen unda zor, men bunda zor bo'lib ketdi hamma yoq deyishyapti mana.
Shunda. Men hozir yuqorida Abdulla aka, Gulchehra opalarning gaplari bir hech bir e'tirozsiz bir qabul qildim. Bularda gapiga qo'shilgan holda men shu chiqqan bu yilga navbatdagi chiqqan mustahkam oila yilini endi bir o'zimcha muhokama qilayotgan bo'lsak, bu muammo oila muammosi. Tugamaydigan muammo aslida olib qarasangiz. Bizni hozirgi chiqarilgan bir yillik bu oila, men 35ga kirsam 36ga kiraman, 18ga kirgan inson 19ga kiradi. Bu bilan joylarda bu muammo hal bo'lmaydi.
Endi Gastarboy aka. Rossiyada masalan qancha odam xotinini tashab kelgan? Qancha odam bilasiz masalan? Yoki erini tashab kelganlar qancha? Keyin mana Rossiyaga kelib uylanib olganlar qancha masalan o'ris qizlarga yoki o'sha yerdagi boshqa mardikor ayollarga? Shundan gapiringda endi.
Xo'p. Men endi faqat statistika tiliga kirib gapirsa ishonaman, bo'lmasam statistikaga ishonmayman. Lekin ma'lum 6 million, 7 million degan raqamlar kelyapti. Endi tabiiyki, bular aksariyat oilasini tashlab kelgan mehnat muhojirlari. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, bir yil va 2 yil va yillar davomida kelib tirikchilik, shu non topish uchun taraqqiyot yo o'qish yo biz nima qilishmas, tirikchilik orqasida qolgan ro'zg'orini tirbatish uchun kelgan. Endi vaholanki, bu oilasi rafiqasi qoldi. Shu yillar davomida bu ota o'rni yo'q bu nimada oilada. Endi o'zimizdan javob kelyaptiki, bu oila otasiz o'syapti. Endi jamiyatga bu farzandlar kerak bo'lib o'syaptimi? O'zimizdan kelib chiqyaptiki, agar haqiqatda oila mustahkam oila bo'lsa, buni ham o'sha mustahkam oilaga rejasiga qo'shish kerak bu narsani asli agar. Bu og'riq muammolardan biri. Endi bu kengroq gapirsak, oilani faqat oila bitta oilaga moddiyotdan moddiyot normalni bo'lsa ham bu muammo yechilmaydi, oila muammosi. Bu biz shuurimizni tuzatishimiz kerak. Aqlimizni bizga bu faqat eri xotin emas, qaynona, qayna hammasi bu muammoga kirganmiz.
Yo'q, nima qilish kerak endi? Mana o'sha siz aytayapsiz, shuncha 6 million deyapsiz, balkim ozroqdir, balkim ko'proqdir, lekin o'sha odamlar gurras qilib O'zbekistonga qaytsinmi yoki O'zbekistondagilar u yoqqa borib qo'shilsinmi? Ya'ni qanaqa bir yechimi qanaqa endi bu masalani? Gastarboy aka.
Yechimlarda faqat o'sha hokim o'sha amal nima deydi? Davlat amaldorlarini ishlari manfaat natija beradi. Buni aholanki bu narsalarni o'zini fuqarolarini qanaqa qilish, qanaqa yo'l bilan borish, qanaqa mafkuralar bilan singdirish, qaysi yo'llar bilan uni taraqqiy etishni buyurt olganki, bu davlat rahbari olgan. Buni boshqartirish albatta fuqarolarga bo'lmasdan davlatga, hukumatga taalluqli bu savol.
Endi mana shu yerda Qosirboy aka, mana vaziyatni kengroq kuzatayotgan Moskvadagi muxbirimiz Umidjonga bog'lansak, Umidjon, siz bizdan ko'ra o'sha Rossiyadagi mehnat muhojirlarga anchayin yaqinsiz. Ko'lam qanaqa? Mana ajralishlar, o'sha ayollarni tashlab kelgan yoki erlarni tashlab kelgan ayollar qancha, bu ko'lam qancha va fojiyani bir aniq miqdori qanaqa?
Endi men aytmoqchi edimki, bu amaliyot mana yillarga nom berish, bu faqat O'zbekistonda emas, ko'plab mamlakatlarda qo'llanadigan narsa. Masalan, 2008-yilda Rossiyada oila yili deb e'lon qilingan edi, bu Putinning tashabbusi bo'lgan edi. 2008-yilda ular endi Rossiyada hozir turgan eng katta muammolardan biri bu aholi sonini ko'paytirish. Lekin shu narsaga ular juda katta mablag' sarflashni boshladi. Hamma gap shundaki, men aytmoqchimanki, albatta oila yili deb e'lon qilinishi O'zbekistonda bu juda yaxshi narsa. Lekin u qanday amalga oshadi? Mana shu muammo turibdi. Bu boshqa masala. Rossiyada bugungi kunda meni ko'z oldimda o'tayotgan, men ko'rayotgan ko'plab ayollar, erkaklar ko'pchiligi oilali. Mana men bir misolni aytib bermoqchiman. Bir tanish bu yerga kelib, yoshi 40lardan oshib qolgan odam bu yerga kelib, bir rus ayolini yaxshi ko'rib qolib, u bilan yashashni boshlagan. O'zbekistonda qolgan oilasi, xotini, bola-chaqasi buni bilib qolgandan keyin ayol ham Rossiyaga kelib, bu yerda janjal bo'lgan, keyin erini olib ketgan. Nihoyat keyingi safar yana pul tugagandan keyin O'zbekistondan ketayotgan erga ayol ham qo'shilib Rossiyaga kelib ishlayapti. Natijada O'zbekistonda faqat farzandlari qolgan hozirgi kunda. Men yaqinda odam bilan gaplashganimda u aytadiki, endi to'g'ri, biz hozir pul topyapmiz, hammasi yaxshi, lekin eng katta muammo hozir farzandlar o'zi bir uyda, bir uy o'zi qolgan. Ular nima tarbiya olyapti, nima ish qilyapti? Ana shu hozir kecha kunduz meni o'yimda deyapti. Ko'rasizmi, men aytmoqchimanki, hozirgi kunda eng katta turgan muammo bu o'sha farzandlar tarbiyasi muammosi ham kelib chiqyapti bu yerda. Rossiyada Rossiyaga kelib qolib ketgan erkaklarni ayollar bilan ajrashib ketishi, boshqa ayolga turmushga chiqib ketishi bir muammo, ortidan yana ko'plab muammolarni keltirib chiqaryapti demoqchiman.
Endi Umidjon, bu narsa nafaqat O'zbekistonda, balki Tojikistonda ham aktual, ya'ni tojikistonlik millionlab mardikonlar tashqariga ketgani bois Tojikistondagi ayollar ersiz qolayotgani uchun o'sha yerdagi Tojikiston xalq shoirasi Gulruxsor Safiyeva "Biz sizni kutamiz, tojik yigitlar" deb she'r yozgan va bu she'r qo'shiq qilingan. Men o'zbekcha bunaqa bir she'r yozgan odamni ko'rmadim, lekin Sherali Jo'rayev ijrosida "Meni kutgul" degan qo'shiq O'zbekistondagi o'sha Rossiyaga, Qozog'istonga, Janubiy Koreyaga ketib qolgan erlarni kutayotgan ayollarning, onalarning, farzandlarining nidosiga o'xshaydi.
"Meni kutgul, amin qaytarman. Faqat kutgul, juda intizor. Yomg'ir zeriktirganda meni kutgil, yoqqanida qor. Meni kutgil, yoqqanida qor."
Gulchehra opa,
eshitaman.
Mana O'zbekistonda qancha qorlar yog'di 20 yildan beri, odamlar kutyapti. onalar kutyapti, farzandlar kutyapti, ayollar kutyapti, erlar kutyapti o'sha yerda turgan ayol mardikorlarning kelishini. Endi manzaraga siz ham bir hissiy tarzda baho bergandirsiz. Mana Gulruxsor Safiyeva yozibdi o'sha tojik ayollarining nomidan. Sizni fikrlaringiz eshitsak, mana shu emotsional nuqtadagi mantiqiy jihatdan tushunarli.
Yillarga nom berilganda men bir narsani o'ylab qolaman. Xo'sh, mana shu narsa qanday yo'llar bilan, qanday mexanizmlar orqali amalga oshiriladi? Va har gal mana shu mexanizmni men ko'rmayman. Mana shu ma'noda bu yilgi mustahkam oila yili deb e'lon qilingan dabdabali nomni ham amaldagi mexanizmini men mutlaqo ko'rmayapman. Hukumat qanday buni amalga oshirmoqchi? O'sha taxminan 5 milliondan 8 milliongacha bo'lgan gastarbayterlarni O'zbekistonga qaytarib ish bilan ta'minlamoqchimi? Yoki bo'lmasam o'sha moddiy qiyinchiliklar tufayli ajrashib ketgan oilalarni yana bir-biri bilan topishtirmoqchimi? Va hokazo, va hokazo. Umuman bu hukumatimiz qanday amalga oshiradi? Ana shu ma'noda menda hech qanday tasavvur yo'q. 20 yildan beri har yilgi kuzatishlarimdan shunday xulosa chiqadiki, menda biz qanday nom bilan atalishdan qat'i nazar ularning mexanizmi yo'q. Ular aslida amalga oshmaydigan narsalar. Men uchun quruq dardaba, quruq safsata bo'lib tuyuladi.
Gulchehra,
umidjon juda to'g'ri aytdilar, buni qanday amalga oshiriladi? Hamma gap shunda dedim. Umuman amalga oshirilarmikin?
Gulchehra, mana demak, mexanizm yo'qligini aytayapsiz, lekin amaldagi vaziyat o'sha 100 minglab oilalarni ota didoridan yoki ona didoridan uzoqda bo'lish oqibatlarini pedagog olim demak Abdullakadan so'rasak, Abdullaka,
bu har bitta balani farzandni tuyg'usi. Qarang, biz haliga o'sha maktabda dars o'tilganda otajon, men sizni juda sog'indim. Sog'indim. Ikkala ko'zim bilan teng degan misralarni o'qiganda ko'zdan yosh chiqmagan odam juda kam qolardi. Va yoki farzandini sog'ingan g'obri g'ulom qalami bilan ertalab kechqurun ochsak bir nasiba kam, kutaman birovni, alla kimimni degan misralarni o'qiganda ham shu tinglovchilarni ko'zida yosh qalqar edi. Sog'inch. Ana shunday bir hissiyotlar hozir o'lib boryapti. Ha, palonchi palon joyda ekan, ha, u yoqda ekan, bu yoqda ekan. Ha, o'libdi o'sha yerda. O'sha yerda komisharmish. O'sha shunaqa gaplar hozirgida bemalol aytiladigan gapga aylandiki, bir seskani shu boshqa nima-ku. Bu juda noyob tuyg'u. Insonni mana shu Karimov rejimi insonni shunday bir nozik, noyob tuyg'ularga ham juda katta bir zarar yetkazganini bugun guvohi bo'lib turibmiz.
O'zbekistondagi oilalarni mustahkam bo'lmagani bir necha omillar bilan izohlanadi. Birinchi omil o'sha mehnat mardikorlarini iqtisodiy muammolarini yechish uchun Qozog'istonga, Janubiy Koreyaga, Rossiyaga ish izlab ketishi va o'shaning oqibatida oiladan ajralib uzoqlashib ketishi. Ikkinchi omil siyosiy omil. Demak, mana Abdulla aka, siz siyosiy muhojir bo'lib tashqariga chiqib ketdingiz. Sizga o'xshagan yuzlab odamlar bor. Uchinchi omilni endi mana andijonliklar, demak, 2005 yilda o'sha tinch, nisbatan tinch bo'lgan namoyishlarga qarshi hukumat tarafidan o'q otilgani bois shu 400 ga yaqin andijonlik mamlakatdan chiqib ketdi. Ularni otasi u yoqda, onasi bu yoqda qoldi va shuna qilib qochqinlarni, ajralishlarni yangi bir, ya'ni ular o'zlari istamagan holda ajralib ketishdi. Masalan, mehnat muhojirlari o'zlari istab ajragan bo'lsa, bular o'zlari istamagan holda siyosiy irodani ta'siri bilan tashqariga chiqib ketishdi. O'shalardan bittasi mana Najmiddin ota. Yoshi 70 ga bo'lsa ham, 70 da bo'lsa ham o'sha hozir Amerikada yuribdi. Najmiddin otani endi turmush o'rtog'i esa O'zbekistonda. Bunaqa ayrilishlar ham bor.
Endi nochor ko'rinyapti. Shuna qilmasak odam orib qolar ekan, siqilib qolar ekan. Shuning uchun o'zimiz endi taqdir ekan bu nasibamiz shu yerda qancha deb bor ekan deb nima qilyapsizda? Sabr qilib yuribsiz. Lekin shu hozir bir xabar, xabarlar keladiganu uyimizga ketadiganlarga bo'lib turamizda, qarang.
Nabiralar Andijondami?
Ha. Amiralar qolgan, xolis qolgan mana. Katta biz.
Bitta o'zim.
Ha, bitta o'zimman bu yerda. Bitta o'g'lim turmada. Kelinim 3 bolasiman uyda mana.
O'g'lingiz nimaga qamashgan?
O'sha mitingga chiqqanda ishtirok etgan.
Judolik bois mana o'sha oilasidan ajralgan Najmiddin ota o'sha Amerikada shoirga evrilganini ko'rdik.
Eng go'zal, eng ulug' yurtimsan o'zing. Sen bilan ham nafas o'tar har onim. Alishmam dunyoga bir qarich yering. Najmiddin pahringdir O'zbekistoning.
Nafaqat Najmiddin ota balki juda ko'p ayollar farzandlaridan ayrilib yashamoqda. Bu ayriliqni ham majburiy ayriliq deymiz. Bu o'sha O'zbekistondagi siyosiy rejim bilan bog'liqligi aytilmoqda. Demak, Amerikada yashayotgan andijonlik ayolni farzandlari O'zbekistonda qolib ketgan.
Kutib o'tirgan odamga o'zingiz bilasiz, bir soatdan bir yilga o'xshab ketadi. Ashuncha bolalarim shundaymi o'ltirab ketishdi, yig'lab. Endi ayol kishimiz u, nima qilmaganmiz.
Atchilmasdan uzoq yerlardan yuragingni qilgan taqon sening bilan birga kutganlar zerikkaldir ey chekkalda fig'on meni kutgin va men qaytarman faqat kutgin juda intizor.
Havo majlislarida ozodlikni qurultoy eshittirishi, demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2012-yilni mustahkam oila deb e'lon qildi. Ana shu narsani, demak, O'zbekiston va o'zining tashqarisidagilar bilan muhokama qilyapmiz. Mana Moskvadagi muxbirimiz Umidjon bilan bog'lanamiz. Umidjon, siz nazaringizda yana qanaqa omillar bor mana Andijon omili? O'sha oilalarni mustahkamligiga dars ketkizuvchi bitta omil deb hisoblandi. Keyin mana mehnat muhojirlari. Yana qanaqa omillar borki, O'zbekistondagi mustahkam oila degan o'sha tushunchaga zarar beradigan? Umidjon.
Buni zarar desa bo'ladimi, yo'qmi? Buni endi tinglovchilarimizga havola qilaman. Men yana bir masalani ko'tarmoqchi edim. E'tibor bersangiz, mana meni bir rus do'stim aytgan edi. 7-8 yil oldin Moskvada, Rossiyada umuman o'zbeklarni ko'rmasdik dedi. Agar kelgan bo'lsa ham ular to'p kiygan sayyohlar bo'lardi. Mana oxirgi yillarda esa Moskva ko'chalarida o'zbek yigit-qizlarini ko'rish bu odatiy holga aylanib qoldi. Ya'ni kelayotganlar asosan yosh yigitlar, hali turmush qurmagan yigit-qizlar. Ularning bu yerga kelib, mahalliy urf-odatlarni ko'rayotgani, nima deydi? O'zbekona bir urf-odatlardan uzoqlashib ketayotgani, aytaylik, ilgari nima qizlar 18dan o'tib qolsa yoshi o'tdi degan gaplar bo'lardi. Hozir endi balkin o'zgarishlar bo'layotgani, bu ham bir omil bo'lsa kerakki, odamlarning ayniqsa yoshlarni ongida bo'layotgan o'zgarish oilaga bo'lgan munosabatni ham o'zgartirib yuboryapti. Oilaga umuman ota-onaga hatto bo'lgan munosabatlar. Men shu meni bilishimcha mana shu yerda yurgan 7-8 yillab uyga bormasdan, ota-onasini ko'rmasdan yurgan bolalarni ham taniyman berdi. 3-4 yildan beri oilasi nima yeyapti, nima qo'yapti deb oilasini tashlab kelganlarni ham ko'ryapman. Hamma gap shunda, endi har kim o'z vijdoniga qarab yashaydi, har kim o'zini dunyo qarashiga ega, lekin umuman olib qaraganda ildizdan uzoqlashib ketishi odamlarni ongida jiddiy salbiy o'zgarishlarni ham qilyapti. Boshqa tomondan endi to'g'ri.
Balki bu salbiy emasdir, mana tabib emas, o'sha boshdan kechirgan tabib dedi. Mana Gostirboydan so'rasak, Gostirboy, sizni fikrlaringiz qanaqa? Ya'ni O'zbekistondan tashqarida yurish, balkim o'sha Moskvada muzeylar bor, kutubxonalar bor, ko'rgazma zallari, akademiyalar bor, katta-katta bir muhit bor. Balkim o'sha muhitda toblanib, o'sha yerda yurganimiz yaxshidir. Oilani ham olib kelib, o'sha mustahkam oilani xorijda qurishni ham bir xosiyati bor degandi Gosirboy aka. Nima deysiz? Endi ko'rgiligi o'kan o'sha yerda yuribsiz.
Endi men hozir yuqorida siz omillarni keltirib o'tdingiz, avvalo o'shanga bir munosabatimni bersam. Endi o'sha sanab o'tgan omillar bo'lmasa ham bizda muammo katta. Buni inkor qilishimiz kerak. Biz gapni ildizini aytmoqchiman, negizini. Bizning holatimiz hozir qanaqa? Holatimiz. Mana biz hozir shaxsan men shu yerda yuribman. 30 millionlik shu aholini vakili sifatida shu yoqqa kelgan ma'lum bir qismini men o'z tasavvur qilaman sizlarga. Biz musulmon insonlar o'zbek millatini kelib bu yoqdagi biz hozir achchiq haqiqat bo'lsa ham buni qabul qilasizlar. Aksariyat insonlarimiz shu O'zbekistondan kelganlari shu aroq ichib, papiros chekib, o'rislarning sallasini yeb shu men 90% desam balkim adashib turganman. Mana shu holatlarni ko'ryapman men. Rus millatini yaxshi tomonlari ham ko'p, salbiy tomondan tashqari.
Bu savol shu edi, ya'ni kutubxonalar bor, muzeylar bor, yaxshi gaplar bor, professorlar, ilm fan bor.
Mana endi menga so'z bering iltimos.
Marhamat, marhamat, so'z sizga.
Muzeydan tashqari hali bizning muammomiz bor. Hali o'zaga ulgurmaymiz yetmoqdi. Biz asli o'sha mustahkam oila, o'sha siz sanab o'tgan omillar bo'lmasa ham bizning muammomiz katta. Bizni islom dinidan ayirdi. Xalqimiz harom qilib, harom narsalar yeb bizning zurriyotlarimizga qanaqa farzandlar keladi? Biz teatr kinolardan oldin biz dastlabki biz qadamlarimizni taftish qilaylik. Bizdan bo'lgan zurriyotlar qanaqa bo'ladi bu insonlar? Qanaqa jamiyatga 20 yildan keyin kim bo'lib chiqadi u? Kimga kerak bo'ladi? Shundan gapiraylik. Men shuni aytmoqchiman. Men ko'rib kelyap turgan, men hozir kuni kecha ko'rib kelyap turgan meni millatimi, meni millatimi achchiq haqiqatini gapiryapti. Uzoqni gapirmaylik. Balki bu muammolar, o'sha siz aytgan muammolar qo'shimcha bo'lyapti albatta. Lekin bizni asli dardimiz bor. Bizni o'zligimiz yo'qolgan. Biz xorijdagi insonlar, Yevropaga tahlil qiladigan insonlar bo'ldik biz. Vaholanki xorijdan yaxshi narsalarni tahlil qiladigan narsalar ko'p. Sigaret chekmaslikda mana cheklayapti, aroq ichmaslikni cheklayapti jamoat joylarida. Biz bular tahlil qilmasdan torshim kiyib, qulog'iga sirg'a taqib bir beruxson holatlarni tahlil qilyapti. Bizning achchiq haqiqatimiz shu. Vaholanki bu narsalarni zinhorda zinhor hukumat qilish kerak. Ertaga to'g'ri shaharlarimiz chiroyli bo'lishi mumkin. Madaniyatlashishimiz mumkin, lekin odam bizni keyin o'sha biz yashaydigan chiroyli shaharga munosib inson bo'lmaymiz biz. Biz fasflanyapmiz. Biz elitamiz yo'q bizi. Gap shunda, shuni aytmoqchi edim.
Gosirboy aka, mana yana bitta nimamiz bor, mana Abdulla aka, demak, o'sha olim odam bo'lsa ham, o'sha Norvegiyada bir mehnat muhojiri qiladigan ishlarni qilib yurdingiz-a, tosh kesdingiz, Abdulla aka. Va juda ko'p o'zbek mardikorlarini ko'rdingiz-a o'sha yerda. Ya'ni mana Gosirboyning fikrlariga munosabatingiz qanday? Qanchalik degradatsiya bo'lyapti va mustahkam oila degan tushunchadan uzoqlashyapti? Masalan, Gosirboy aka shunaqa degan fikrni bildirdi-da, Abdulla aka.
Men 70-yilning oxirlarida o'sha aspiranturadagi vaqtimda Moskvada ko'p marta bo'lgandim va asosan o'zbeklarni ikki joyda ko'proq uchratib, xursand bo'lganman. Bitta uchratadigan, ko'proq uchratadigan joyim bozor edi, ikkinchi ko'proq uchratadigan joyim kutubxona edi. Ko'chalarda, boshqada, ish joylarida ularni hech ko'rmasdim va men har ikkisidan ham xursand bo'lardim. Sababiki, bozorda ko'rganim bu iqtisod va kelajakda bular O'zbekiston iqtisodini ko'tarishi mumkin bo'lgan odamlar. Kutubxonada ko'rganim ma'lum bu o'z-o'zidan o'zi bu endi fan, ilm. Demak, har ikkisi kelajakda O'zbekistonni yuksaltirishga omili bo'lib xizmat qiladi deb faxrlanardim. Endi hozir bu yerda mana shu do'stimiz aytgandek, nihoyatda o'zbeklar boshqalarga ibrat emas, aksincha xor bo'lib yurishdi.
Balki bunaqa emas, Umidjon, siz bilan bog'lansak, balki kutubxonalarda ham o'zbeklar bordir endi. Men bilaman, markaziy televideniyadagi juda ko'p kinofilmlar, mana o'zbek mutaxassislari, o'sha yerdagi o'zbek rassomlari, o'zbek tasvirchilari, kino operatorlari, grimchilari tarafidan hatto titrlarga chiqib qolyapti mana o'zbekcha familiyalar. Bunaqa tarafi ham bor-ku, Umidjon sizdan eshitsak.
Abdulla akaning gaplarining davomi sifatida aytmoqchimanki, to'g'ri, hozirgi kunda bozorlarga chiqsangiz, o'sha bozorlarga kirsangiz, o'zbeklar kutubxonaga kirsangiz, juda ko'p bizni yigit-qizlarni uchratasiz kutubxonada o'tirgan. Lekin bitta yana tomoni bor. Hozirgi kunda Gasparov aka aytganidek, o'zbek elitasi ziyolilari hozirgi kunda Rossiya ravnaqi uchun, nafaqat Rossiya, boshqa mamlakatlar ravnaqi uchun xizmat qilyapti. Man biladigan eng katta o'sha Jahongir Fayziyevlar oilasidan tortib boshqalargacha eng katta Bekmambetovlar, eng katta rejissyorlar, kinorejissyorlar, bu O'zbekistondan chiqqan kinorejissyorlar, rassomlar. Mana ishonasizmi yo'qmi, bir ish masalasida Bakulov yurak xirurgiyasi institutiga borganda deyarli har bir kabinetda o'zbek mutaxassislar ishlayotganini ko'rgandim. Ko'pchiligi o'zbek tilida gaplashib yurganda men hayron qolgandim. Bu O'zbekistonda yurak xirurglari qolganmikin agar hammasi Bakulovga ishlayotgan bo'lsa. U yerda gaplashgan bir bo'lim mudiri aytgandi menga: "Vi znate, o'zbekskaya shkola, o'zbek xirurgiyasi, yurak xirurgiyasi Sayuz davrida, ittifoq davrida eng kuchlilardan biri edi. Mana hozir o'sha hamkasblarimiz hammasi bu yerda ishlayapti", deb menga aytgan.
Mavzudan chalg'imaylik, demak, O'zbekistondagi mustahkam oila yili deb e'lon qilinganini muhokama qilyapmiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2012-yilni mustahkam oila deb e'lon qilgan bir paytda, demak, Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreyadagi minglab erkaklarni, ayollarni O'zbekistondagi turmush o'rtoqlari, farzandlari kutmoqda.
Atchilmasdan uzoq yerlardan yuragingni qilganida kutganlar zerikkaldir ey chekkalda afg'on meni kutgin va men qaytarman faqat kutgin juda intizor
havo mavjlarida ozodlik, demak, Gulchehra opa bilan bog'lansak, ya'ni Toshkent bilan. Gulchehra opa, mana tashqariga ketganlar juda ko'p. Siyosiy muhojir olarak ketganlar, mehnat muhojiri bo'lib, shunchaki sayr sayohat bilan ketganlar va bu masofa, o'sha safarni uzoqligi 20 yillarga cho'zilyapti. Siz kutayotganlarning safidasiz, Gulchehra opa. Va o'sha tashqaridagilarga aytadigan gapingiz nima? Agar O'zbekistonni bir katta oila deb bilsak va siz oilani O'zbekistonda qolgan qismini bir tamsil qilsangiz, ketganlarga aytadigan gapingiz nima sizni?
Men uchun asosiy, eng bosh sabab O'zbekistondagi qashshoqlik. Juda katta darajadagi qashshoqlik. Agar shu qashshoqlik bo'lmaganda bu darajadagi oilaviy parokandalik bo'lmasdi. Bu darajadagi tarqoqlik bo'lmasdi. Bu darajada o'zbekni butun dunyoga sochilishi bo'lmasdi. Axir vatandan buyuk, vatandan aziz narsa yo'q-ku odam uchun. Shu qashshoqlik odamlarni shu darajada parokanda qilib tashladiki, ular oxir oqibatda bir bulda non topish kuniga tushib qoldilar. Men shu chet elda yurgan, o'sha tanqoq holda yurgan, O'zbekistonni sog'inib yurgan odamlarni tezroq shunday sharoit bo'lib, tezroq O'zbekistonga qaytishlarini, oilalari bag'riga qaytishini istardim. Va yaqinda bir odam bilan suhbatlashganimda u chiroyli bir iborani ishlatdi va uni men she'r qilgan edim. Ana shu she'rni o'qib, yana bir og'iz so'z bilan fikrimni davom ettirsam.
Marhamat, marhamat.
Qishloq deb nomlanadi. Beva qishloq. Bo'yga yetgan nilufar qizlar ishlatini solar bozorga. Erkaklari ketgan ish izlab qishloq kuni qolmish ozorga. Beparvo oy, beparvo quyosh, go'yo shunda jami xot yuklar, onalarning ko'zlarida yosh, yelkasida esa tobutlar. Ketgan zamondoshlarim, ayollar yelkasida qoldi tobutlar, go'daklar yelkasida qoldi tobutlar. Tezroq yurtga qayting. Tezroq biz ham odamlarga o'xshab yashashni boshlaylik. Tezroq biz ham chin ma'nodagi odamlar safiga qo'shilaylik. O'zimizni odam his etib yashaylik. Men mana shuni istayman.
Shoira Gulchehra Nurullayeva Toshkentdan turib gapirdi endi.
Qaraman bu so'zlaringizdan keyin Gulchehra opa.
Abdulla aka.
Men aytaman, men ham qaytsam bu niyatlaringizdan shunday to'lqinlandimki, birinchi bo'lib sizni ko'rganib boraman O'zbekistonga qaytsam.
Gosirboy aka, mana
sizni bilan kirmab, qancha olardik sizni.
Gosirboy aka, mana Gulchehra opa gaplarini eshitdingiz. Sizni fikringiz qanaqa? Chunki migratsiya tarixini o'rganganlar aytadiki, ketganlarning juda kam qismi qaytadi. Chunki mana Rossiyaga, Koreyaga borganlar o'sha tomir otadi. O'sha yerning urf-odatiga o'rganadi va o'sha yerda oila qurib qolib ketadi. Ya'ni bu endi statistika. Siz qaytib O'zbekistonda o'sha mustahkam oila bo'lib yashashni, O'zbekistonni agar bir katta oila desak, o'shani bag'riga qaytishni istarmidingiz yoki o'sha Rossiyada tomir otasizmi endi?
Albatta, yurtga qaytishni istardim. Men o'z pozitsiyamni shu bir xilligini bildirmoqchi edimki, toki hukumat bu ishlarni amaliyotga kirishmas ekan, jamiyatdagi kuyishgan odamlar gapirib shular deb amaliyotlar kamroq bo'ladi. Toki hukumat, yo hukumat ketish kerak, hukumatni o'zgartirishimiz kerak, yo bo'lmasam hukumat quyida akalarimiz, opalarimiz aytgan yaxshi gaplardan xulosa chiqarib amaliyotga o'tish kerak. Bu gap tindalos shu, ortiqcha gap kerak emas. Bu faqat shu, tamom. Yurtda ish bo'lsa 6 millionmi 10 millionmi aholi sargardon bo'lmaydi. Bularning sharoiti yaxshi emas. Odam yashaydigan sharoitda emassiz. Birinchidan. Muomala masalasi kelganda millatli muomalalar yildan yilga o'tib boryapti. Bu hammaning da'vosi. Shuning uchun faqat hukumatning amaliyoti ijob bo'ladi. Yo hukumat ketish kerak, yo bu amalga o'tish kerak. Ikkita pozitsiya. Bo'lmasam bu gap bo'lib qolaveradi, niyat bo'lib qolaveradi. Millatimiz o'g'anish kerak. Millatimiz ittifoq bo'lishli, jamoa bo'lish kerak.
Bu endi shoir yoki yozuvchi yoki jurnalist yoki pedagog olim emas, o'sha mamlakat tashqarisidagi 100 minglab mehnat mardikorlardan biri bo'lgan o'sha Gosirboyni fikrlari. Demak, 2012 yil mustahkam oila deb e'lon qilinar ekan, O'zbekiston tashqarisidagilar ichkaridagilar kutishda davom etmoqda.
Mayli singlim, ucham valdam, azotsil, mel yo'q tufayli. Tugagan yor do'stlar oshnalar mayli ayroliqqa bira olmasdan top achchiq achchiq ichsinlar sharob
havo mavjlarida odatlikni qurultoy eshittirishi edi. Demak, Bugun mana O'zbekiston xalq shoirasi Gulchehra opa Nurullayeva va o'zbekistonlik pedagog olim Abdullaka Abdurazzoqov, jurnalist Umidbek, Moskvadagi muxbirimiz Umidbek va millionlab o'zbek mardikorlarining vakili bo'lgan Gastrboy ishtirokida O'zbekistonda 2012-yil mustahkam oila bo'larmikin degan savolni javobini muhokama qildik. Har holda javoblardan ko'ra savollar ko'proq qoldi. Rahmat endi barchaga. Gulchehra opa, rahmat sizga. Abdullaka, Gastrboy aka.
Hammaylarga rahmat.
Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum.
Xo'p, rahmat. Umidjon sizga ham katta rahmat.
Salomat bo'ling.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.